Pre túto pobednejšiu chvíľu si otvoríme Božie slovo. Skutky apoštolov, 10. kapitolu. Skutky apoštolov, 10. kapitola. Budeme čítať od 34. verša. Vtedy otvoril Peter ústa a povedal: Vpravde poznávam, že Boh nehľadí na osobu, ale že v každom národe ten, kto sa ho bojí a činí spravodlivosť, je príjemný jemu. Slovo, ktoré poslal Boh synom Izraelovým, zvestujúc pokoj skrze Ježiša Krista. A on je pánom všetkého. Vy viete o tom, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galileje po krste, ktorý hlásal Ján, o Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh. A my sme svedkami všetkého, čo činil, ako v krajine Židov, tak i v Jeruzaleme, ktorého i zabili, povesiac ho na drevo. Toho Boh skriesil tretieho dňa a dal mu, aby sa zjavil nie všetkému ľudu, ale svedkom vopred vyvoleným od Boha, nám, ktorí sme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých staní. A prikázal nám, aby sme hlásali ľudu a dôrazne svedčili, že on je tým od Boha určeným sudcom živých aj mŕtvych. Jemu vydávajú svedectvo všetci proroci, že odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno každý, kto verí v neho. Toľko z Božieho slova. Mladým je tento text známy, lebo si ho preberiame aj na vzdelávacích zhromaždeniach. Dotkol sa ma, keď som v minulých týždňoch nad ním rozmýšľal. Hovorí o jednej zvláštnej skutočnosti. Poprvýkrát znieje evanjelium pohanom. Dovtedy, podľa príkazu pána Ježiša, ktorý dal učeníkom, znelo evanjelium v Jeruzaleme, v blízkom okolí, neskôr sa rozšírilo do Samárie. Pravda, toto ešte nie je pôda, pretože to, čo sa odohralo, bolo v Cezárii, to bolo prímestské mesto. Ale 10. kapitola začína vlastne, komu bol tento text, respektívne toto slovo, zvestované. Začiatok 10. kapitoly hovorí o tom, že bol nejaký muž v Cezárii menom Cornelius, stotník z Čaty, zvaný Italskej, nábožný, bojací sa Boha, s celým svojim domom, ktorý dával ľudu mnoho almužien. A vždy sa modlíval Bohu. Ten videl zreteľne vo videní vo dne, okolo 9. hodiny, to znamená našej tretej, anjela Božieho, že vošiel k nemu, ktorý mu povedal: Cornelius. On pozrel úprenným zrakom na neho a povedal prestrašený: Čo je, pane? A mu povedal: Tvoje modlitby a tvoje almužny vstúpili na pamäť pred Bohom. A tak teraz pošli mužov do Jopy a zavolaj Šimona, ktorý má príjmeno Peter. Kapitola pokračuje v tom, ako posluchol tento hlas anjela, ktorý sa mu zjavil, poslal po Petra, ktorý potom prišiel A v dome tohto Kornelia, vojaka z Ríma, ktorý slúžil, mal pomerne vysoké postavenie. A predsa si čítame jednu takú veľmi pozitívnu skutočnosť, že bol nábožný, bojaci sa Boha. Dokonca s celým svojim domom prejavoval to okrem iného, že dával ľudu mnoho almužien. Treba povedať, že Pán Boh si cení každé hľadajúce srdce. Každého jedného, ktorého srdci Pán Boh vidí túžbu poznať ho v pravde. Tak toto bolo aj pri tomto mužovi. Modlil sa a vedel, ku komu sa má modliť. Ako pohan mali ste možnosť uctievať veľké množstvo rôznych božstiev. Sami cisári sa nechávali v Ríme tak titulovať, aby im bola vzdávaná akási božská podsta. Ale hoci si nečítame o tom, ako sa dozvedel o živom a pravom Bohu, predsa vedel, že nie tie kamenné sochy, ktoré boli uctievané, prípadne nejaké obrazy iné, ale že je to živý Boh v nebesiach, ktorému je potrebné sa kláňať. A Pán Boh videl jeho srdce, ako sme si už povedali. Jeden verš, ktorý chcem ešte pripojiť k tomuto textu, je známy a čítame si ho v liste Židom v 11. kapitole. Ten verš 6. kde je napísané v liste Židom v 11. kapitole vo verši 6. Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. To je princíp, ktorý je, dá sa povedať, známy od prvých strán Božieho slova. A Pán Boh sám určil, ako je možné k nemu prísť. Tento Kornelius mal túžbu vo svojom srdci. A samotné písmo o ňom hovorí, že bol nábožný. Povedali by sme, v zmysle aj tohto textu, ktorý sme čítali v liste 6, že ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je. To bol prvý predpoklad. Ale je tu ešte to, čo je pokračovaním tohto verša a túžim, aby sme sústredili na to svoju pozornosť. Nielen ten, kto prichádza k Bohu, že musí veriť, že je, ale tým, ktorí ho snažne alebo iné preklady usilovne hľadajú, je odplatiteľom. Na toto pozerá Pán Boh. Je to tak, že nikoho na silu sa nesnaží presvedčiť o svojej existencii. Je tu viera a v zmysle Rímanom 10. kapitoly je to, by sa povedal, ten nosný základ toho, na čo pozerá Pán Boh, pretože on povedal, že viera je z počutia. Počutie skrze Božie slovo. A tu je základná pravda o tom, že ako dnes a povieme aj nábožní ľudia, sú konfrontovaní zrazu s Božím slovom v tom jednom smere, či to, čo považujú oni vo svojom živote za vieru, je skutočne vierou v Božích očiach. Je ešte iná alternatíva, o ktorej Pán Boh hovorí, zjavuje to v liste Jána, v tej vzácnej skutočnosti, že ten, kto neuveril Bohu a povieme aj jeho slovu, tak ho učinil vlastne klamárom. A to je ten druhý protipól tej viery, viery, ktorá zachraňuje, že človek sa zrazu dostáva ako keby úplne do tej opačnej strany. A možno aj ten, ktorý si myslí, že je nábožný, ale že nemá túžbu skrze Božie slovo vidieť všetko to, čo je tam napísané. Nevieme, čo všetko Kornelius vedel o tomto živom a pravom Bohu. Len, a to je dôležité, modlil sa a Pán Boh videl jeho srdce. Videl jeho túžbu. A to je tá odpoveď, o ktorej sme si čítali v liste Židom v 11. kapitole, že tým, ktorí ho usilovne hľadajú, je odplatiteľom. Aj toto vidí Pán Boh. Či človek chce len snáď nejakým rozumovým spôsobom pochopiť tie duchovné skutočnosti, ktoré sú mu predkladané tu na tejto zemi. Či neustále sa točí v otázkach, ako to mohol Boh urobiť. Vierou rozumieme, že sú učinené veky slovom Božím, sa píše v tejto 11. kapitole liste Židom. Vierou. Viera, podstata vecí, ktoré sa nevidia. Presvedčenie o veciach, ktoré nie je možné nejako nahmatať. A predsa človek, ktorý takto vo vážnosti túží prichádzať k Bohu, tak on je ten, ktorý sa mu dá poznať. Aj Kornelius potreboval počuť Božie slovo. 11. kapitola skutkov totiž dáva jednu vzácnu odpoveď, keď už je spätne svedectvo o tom, čo sa udialo v dome Korneliovom, tak Peter sám hovorí, a ja prečítam od 12. verša 11. kapitoly, Duch mi povedal, aby som išiel s nimi a nič nepochyboval. A išli so mnou aj títo šiesti bratia, a tak sme vošli do domu muža, Kornelia. A rozprával nám, ako videl anjela vo svojom dome, ktorý sa postavil pred ním a povedal mu, pošli do Jopy niekoľko mužov, povolaj Šimona, ktorý má prímeno Peter, a ten ti bude hovoriť slová, ktorými budeš spasený, ty aj celý tvoj dom. Tu je odpoveď Božieho slova na túto vzácnu skutočnosť o tom, že Pán Boh videl srdce Kornelia, ale keby Kornelius zostal iba v tom poznaní, tak by bol súdený snáď iba zo svojich skutkov a dobrých skutkov, ktoré v konečnom dôsledku z hľadiska odmietnutia celej zvesti Evanjelia, celého Božieho slova, nemôžu zavážiť v Božích očiach. V zmysle naozaj toho spasenia, o ktorom je tu písané. Preto Kornelius pri jednej modlitbe má videnie, kde mu anjel hovorí a Kornelius to v bázni prijíma, pošli po Petra. Bude ti oznámené Božie slovo. bude ti oznámené, čo máš vo svojom živote robiť. Veľmi dôležitá skutočnosť. Viem si dobre predstaviť, že aj dnes, ak bežný človek číta takýto text, tak má takúto túžbu snáď. Pán Boh vidí každé srdce, vie, čo potrebuje. Vďaka Bohu je dnes hlásané toto slovo Evanjelia, zvesť o Pánu Ježišovi a o pripravenom spasení skrze Neho. Nechceme byť v pozícii tých, ktorí povedia, že dnes nie je možné, aby takto skrze zjavenie anjela. Pán Boh vidí každé srdce, každú túžbu. Kornelius bol taký, ktorý veľmi túžil. Usilovne hľadal Boha. Je pravdou, že zrejme vo svojom živote postupoval všetky tie kroky smerom teda k židovskému náboženstvu alebo k židovskej viere v jediného a právého Boha a podľa toho by sa vo svojom živote aj zariadil. Ale Pán Boh zasiahol práve touto skutočnosťou, pošli po Petra a budeš vedieť, čo je potrebné konať. Možno na okraj, ale túžime vidieť jednu skutočnosť. A sme si to hovorili na zdieľovacích zhromaždeniach. Prečo nie priamo anielské zjavenie? Prečo to bol Boží služobník, ktorý povedal tomuto Kornéliovi, pošli po Petra? Spievame takú pieseň práve pri evangelizačných zhromašteniach, že možno anjel by rád. Ale je to dané, táto služba, ale povieme si, že aj zodpovednosť nám ľuďom. A to je veľmi vzácna skutočnosť z tohto písma odvedená a možno v kontraste naráža na niektoré časti literatúr, ktoré hovoria o rôznych zvestovaniach anielov, čo sa týka Božieho slova aj v dnešnom čase. Pre tohto Kornélia, ktorý nemal inú možnosť, ako by sa dostalo Božie slovo, toto bola jediná cesta. A tak on posluchol. V 10. kapitole, 7. verši si čítame, ako odišiel anjel, zavolal dvoch zo svojich čeladínov, jedného pobožného vojaka, z tých, ktorí sa ho pridržali, porozprával im všetko a poslal ich do Jopy, kde vedel, že sa zdržuje Peter. Tá ďalšia časť tejto 10. kapitoly hovorí o tom, že Peter mal takisto istú bariéru ako Žid, ako ten, ktorý mu bolo síce zverené, to slovo, ten odkaz Pána Ježiša, ktorý sa ho veľmi dotýkal. V čase snáď, keď ho aj tesne pred smrťou trikrát zaprel. A potom, keď sa stretol ten pohľad apoštola Petra s pánom Ježišom, tak vedel. Bol tam aj rozhovor, ktorý máme v písme napísaný po zmrtvých staní, ktorý zveroval Petrovi mnohé zodpovedné úlohy, opasení. Ale vždycky tu bola jedna základná otázka, ktorou sa pýta Pán svojich služobníkov. Miluješ ma? Ak ma miluješ, tak potom pas. Toto je zvesť pre všetkých tých, ktorí sme prijali Pána Ježiša za svojho spasiteľa a ktorí vstupujeme tým pádom do tej Božej túžby, aby bol zachránený, aby sa slovo Evanjelia dostalo do všetkých končín tejto zeme. V tomto Petrovi je napísané v 10. kapitole, že len tak by asi nevošiel do domu tohto pohana. Ale nastala skutočnosť v jednej praktickej veci, keď sa takisto on modlil, že mal videnie, kedy zostupoval. Množstvo zvierat videl a boli tam pre Žida aj čisté a nečisté zvieratá. Bolo mu povedané, jedz. Peter sa bránil a hovorí, ako by sa mohol, keď je tam aj nečisté. A Pán Boh, v 15. verši si to čítame, mu skrze toto videnie dal jednoznačnú odpoveď. A hlas mu zase povedal po druhé, to, čo Boh očistil, ty nemaj za nečisté. Trikrát sa mu zopakovalo toto videnie a potom vedel. Vedel, čo sa má diať, vyučený naozaj v jednej veľmi zvláštnej skutočnosti, s ktorou on ako Žid by sa nikdy nevedel stotožniť. Ísť do domu pohana, keď tam bude zavolaný. 38. verš hovorí o výsledku týchto príprav. Keď Kornelius hovorí Petrovi, nuž tak som na skutku poslal k tebe a ty si dobre urobil, že si prišiel. A tak teraz sme tu my všetci pred tvárou Božou, aby sme počuli všetko, čo ti je nariadené od Pána. To je veľmi vzácne svedectvo v tomto pohanskom dome, kde už boli pripravení viacerí, nielen tí služobníci, ale Kornelius o tejto skutočnosti hovoril. A keďže prešiel určitý čas, tak boli aj pripravení na túto návštevu a v tomto dome. Sme tu už všetci pred tvárou Božou, aby sme počuli všetko, čo ti je nariadené od Pána. Opäť je vidieť, ako sa v pravde naplňuje tá skutočnosť tí, ktorí snažne hľadajú. Kornelius urobil všetko. Počúval, koho má poslať. Nevyberal si. Ak má hovoriť Pán Boh ku mne, nech je to naozaj slovo, ktoré osloví moje srdce a i všetkých tých, ktorí sú v tomto dome. Tak to vidíme z tejto túžby pri tomto mužovi z Ríma. To, čo nasledovalo, sme si už čítali potom spoločne. Vtedy otvoril Peter svoje ústa a hovorí, v pravde poznávam, že Boh nehľadí na osobu. Musel takto začať. Pretože v konečnom dôsledku, ak by tak nebolo, ani do tohto domu by neprišiel. Ak by jemu samému nebolo jasné od Boha, že Pán Boh chce očistiť od hriechov všetkých ľudí. Či Židov, či pohanov. Všetci to potrebovali. Všetci boli v rovnakej situácii. Pred Bohom. Takto ich Pán Boh videl. Boh nehľadí na osobu, ani na farbu pleti. Predtým si čítame o vzácnych skutočnostiach etiópsky eunuch, ktorý mal túžbu, išiel sa modliť do Jeruzalema. Kúpil si tam zvitky proroka Izaiáša z Afriky. Pán Boh videl. Boh nehľadí na osobu v tom smere, že by robil rozdiel, ale hľadí k srdcu. Ale až keď sa navracal tento etiópsky úradník z Jeruzalema a čítal si zvitok proroka Izaiáša, až tedy Pán Boh mu pomohol a poslal jedného služobníka, ktorý sa volal Filip, ktorý sa pripojil k tomu vozu a ktorý jednoduchým slovom sa ho pýtal, či aj rozumieš tomu, čo čítaš. Ako by som mohol rozumieť, keď mi nikto nevyloží. Toto je ďalšia vzácna skutočnosť. A zodpovednosť aj nás. Pán Boh pripravuje situáciu a pripraví situáciu, aby k takému hľadajúcemu srdcu Pána Boha bolo pripojené aj slovo od služobníka, ktorý ho najprv prijal, ktorý prežil spasenie, znovuzrodenie a ktorý nie preto, že by snáď potom absolvoval nejaké školy výkladov, a ktorý skrze moc Ducha Božieho vie, že je to Boh, ktorý dáva výklad. A tak tento muž, ktorý sa vracal z Jeruzalema, si čítal o akomsi baránkovi, ktorý bol zabitý. A nevedel, o kom je slovo. Ale Filip mu povedal a vyložil 53. kapitolu proroka Izajaša, ktoré si čítal. A hovoril a svedčil mu o Pánovi Ježišovi. A to je to základné svedectvo, ktoré potrebuje počuť každý jeden človek. Aj to, čo Peter tu nahovorí po tých slovách, že Boh nehľadí na osobu, ale hovorí o slove, ktoré je poslané Bohom, zvestujúc pokoj skrze Ježiša Krista, on je pánom všetkého. A ďalšie jeho slova vlastne hovoria o tom, čo činí Boh a ako chce, aby človek bol zachránený, spasený. Skrze Pána Ježiša. Viete, viem si dosť dobre predstaviť, ak si prečítate prvých 9 kapitol skutkov, kde učeníci čakajú na odiate z moci výsosti, na zoslanie Ducha Svätého a potom diali sa veľké zázraky, ktoré svedčili o tom, o tej moci, ktorú apoštoli prijali, ale aj tí, ktorí potom uverili Bohu. Keď činili pokánie vo svojich životoch, a keď dali zapravdu tomu, čo chce Boh v živote. Diali sa rôzne zázraky. A Peter má prvú možnosť teraz stáť pred pohanmi a mohol úplne kľudne začať tak, ako ich to sprevádzalo. Že boli odiatí mocou z výsosti a že sa diali mnohé zázraky pre znamenia, o tom, že naozaj je pravdou, že Pán Ježiš zomrel a stal z mŕtvych a že im závetil a zaslúbil aj Ducha Svätého. Mohol hovoriť o tých mnohých zázrakoch, ktoré sa diali. Ale to, čo vidíme v tejto službe apoštola Petra, je aj pre nás vzácne. On hovorí skutočnosti, ktoré sa týkali len osoby Pána Ježiša, ako o zvrchovanej moci. A hovorí z časti aj o tom, že mali možnosť aj oni zrejme sa dozvedieť o tom, čo sa dialo v tých predchádzajúcich dňoch a dá sa povedať aj z časti rokov. O Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac. Aj o tom určite oni dobre počuli. O tom, ako ich uzdravoval všetkých, ktorí boli premožení od diabla, držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh. Ale to najdôležitejšie, čo chcel zvestovať, je vždy obsahom evanjelia. A to je to mocou Božou, ktorá premieňa ľudské srdce. Že Pán Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Že zomrel pre naše hriechy a že vstal pre naše ospravedlnenie. To citujem z listu Rímanom 4. kapitoly, ten 25. verš, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Viete, je určitý rozdiel v tom, čo hovoril apoštol Peter pohanom a čo hovoril na začiatku Židom v Jeruzaleme. Pre nich to bola priama výzva, kedy Peter musel povedať, a veríme tak, že v moci Ducha Božieho, vy ste ho zabili. Vy ste ho povesili na kríž. Ale Boh vo svojej moci ho vzkriesil z mŕtvych. Židia boli dotknutí vo svojich srdciach a znie tam otázka, čo máme teraz robiť? Tam im bolo jednoznačne poukázané, čiňte pokánie. Čiňte pokánie a krstom nech každý vyzná. Pravda, nie takým krstom, aký poznáme my, ale čo bolo typické pre Židov, krstom každý nech vyzná, že odstupuje od tej prázdnej viery židovského náboženstva a že túži sa pridržať Pána Ježiša Krista. Tu apoštol Peter už nehovorí, vy ste ho zabili. On hovorí o jednoznačnej skutočnosti o tom, čo sa dialo v Jeruzaleme, ktorého i zabili povesiac ho na drevo, toho Boh vzkriesil tretieho dňa a dal mu, aby sa zjavil. Prikázal nám, aby sme hlásali ľudu, dôrazne svedčili, že on je tým od Boha určeným sudcom živých aj mŕtvych. Apoštol Peter neodchádza od tej základnej skutočnosti, lebo vie a vpravde poznal, že to naplnenie proroctva Izaiáša, ktoré sme si čítali, ktoré bolo čítané aj tomu mužovi, ktorý sa išiel do Jeruzaléma modliť, bolo to, že Boh uvalil neprávosti všetkých nás na neho. To je základná odpoveď na to, prečo musel Pán Ježiš, Boží syn, zomrieť. Že Boh uvalil na neho neprávosti všetkých nás. Toto je Božie slovo. Nemusí sa zvestovať skrze zjavenie anielov. Vďaka Bohu držíme ho v rukách. Vďaka Bohu už mnohí ľudia môžu slobodne si čítať toto slovo a Pán Boh vidí túžbu ich srdca. Či ho naozaj snažne a usilovne hľadajú. Lebo je tu jedno veľmi dôležité. Jemu vydávajú svedectvo všetci proroci, že odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno každý, kto verí v neho. To, čo sa dialo v dome Korneliovom, vy si môžete dočítať v ďalších veršoch. Čítame si o prijatí tohto slova. A to bolo rozhodujúce aj pre Kornelia. Pán Boh to dokonca potvrdil mocným pôsobením Svätého Ducha, aby to videli aj Židia. Pre nich to bolo totiž veľmi dôležité, ako ďalšie kapitoly o tom hovoria. Tak ako na nás Pán Boh vylial tú moc, tak aj tým pohanom, ktorí prijali toto slovo. To bolo znamenie pre Židov. A tak je to aj dodnes. Každý, kto prichádza k Bohu a k tomu poďakuje, že je pripravená cesta spasenia skrze Pána Ježiša, že Pán Boh zomrel aj za moje hriechy a že vstal z mŕtvych pre moje ospravedlnenie. Tak viem, že je to tá vzácna chvíľa, za ktorú môžem jedine poďakovať. Viete, to odpustenie hriechov, o ktorom sa tu píše, nie je nejaká skutočnosť, za ktorou by malo byť ľudské úsilie. Alebo nejaké odriekanie. Alebo nejaká šikovnosť, alebo nejaká schopnosť. Odpustenie hriechov dostane. Toto je Božie zasľúbenie. To je jediná jeho podmienka. Kto? Každý, kto verí v neho. bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Sme si čítali, tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Dnes znieje evanjelium o spasení v Pánovi Ježišovi. Dnes je ešte možnosť, aby bola táto vzácna skutočnosť prijatá každým jedným srdcom. Tak, ako sme to mnohí učinili. Keď sme poďakovali Bohu, že skrze jeho slovo je aj mne, nám zjavené, že Pán Ježiš zomrel aj za môj hriech a vstal z mŕtvych pre moje ospravedlnenie. Amen.